Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka Sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Čau, já jsem Radar.
Čau, já jsem Vašek.
A říkáme teda to s těma tělocvikářema nebo ne?
Už ne.
Dobře.
Protože ty jsi taky vlastně změnil profesi. Jako, no ty jsi vlastně začal být tělocvikář. Ty jsi vlastně doteď neměl
se vrátil.
Říkat.
Ano, já jsem se vrátil.
Ty jsi se vrátil k tělocvikaření. Tak. Takže ty jsi to měl vlastně začít říkat až teď. A já už jsem cvičit byl. Takže já už taky nemůžu říkat, že jsem cvičení z Vysoka Seru. Takže pojďme říkat jenom prostě, že jsme Radar a Vašek, který mají podcast o nejenom cvičení.
Tak já bych řekl, čau, já jsem Radar a jsem opět tělocvikář.
Čau, já jsem Vašek, já bych chtěl být tělocvikář, ty vole.
Ty vám zrovna nabíráme.
Já jsem myslel jako ve škole, jako reálný tělocvikář.
Je takhle.
Vy jste trenéři.
Ne? To je jako pravda, no.
Já bych chtěl být jako reálný tělocvikář.
Ale zauvažuj nad tím, jakože podle mě každý den mezi třeba 5 a 7 máš jako okno.
Jako 5 ráno a 7 večer.
Ne, 5 večer a 7 večer. Že tam máš takový okno, podle mě tam ještě nic nemáš. A to by se nám právě zrovna hodilo, že scháníme trenéry.
Jo.
A tyhle tréninky potřebujeme jako... Pojďme se u toho na chvíli zastavit.
Pojďme.
Protože já si tady takzvaně přihřeju polívčičku.
Dobře.
My totiž hledáme trenéry.
No vidíte.
Respektive.
Ano.
My nehledáme trenéry.
Ne.
Protože když řeknu, že hledáme trenéry, tak to implikuje, že někde jsou nějaký trenéři a my je hledáme. Jenže vtip je v tom, že my hledáme lidi, kteří mají pocit, že by chtěli být trenérama, ale tak ještě třeba nejsou.
Tak to je vtip. Tak to je dobrý. No takže tak... a jak teda poznám, pokud to poslouchám, že jsem váš člověk?
Je to úplně jednoduchý. Pokud máš silně rozvinutý pedagogický fetiš a lechtá tě na koulích představa, že stojíš před lidma a něco vykládáš a učíš je a trénuješ s nima a postupně sleduješ, jak se zlepšujou. Pokud tahle představa tě neuvěřitelně naplňuje, tak nám napiš na hiring@železnakoule.cz a budeme se bavit dál.
Tak uvidíme, kolik našich posluchačů lechtá něco na koulích. Musím k tomu něco jako reálně umět a znát. Musím mít vysokoškolský titul, musím mít nějaké zkušenosti.
Vlastně ta nejdůležitější vlastnost, vidíš,
<Nice. laughs>
tak je být empatický a umět dobře komunikovat s lidma. Protože naučit někoho, jak někoho jiného naučit cvičit s koulí, dokážu. Ale nedokážu tě naučit být empatický a komunikativní člověk.
Takže ty mě naučíš to, co já mám učit a jim říkat?
Ano.
Takže to klidně můžu dělat já.
No, jakože asi ne teď hned, asi to bude vyžadovat nějaký jako
takže
trénink.
Tady v kouli dělají prostě random lidi, kteří jste nabrali na ulici a byli empatický.
V podstatě jo. A jsou to ty nejlepší trenéři.
Ale existuje nějaká čojka prostě na tělocvičny, ty vole, aby někdo jako prošetřil vaše trenéry, jestli jsou jakoby kvalifikovaný.
Ale oni jsou kvalifikovaný.
Máš nějaký papír na to?
No jasně. Tak to jako musíš mít ze zákona, takže
no právě.
To jako máš, uděláš si prostě vole nějaký kurz, abys ten papír měl, ale my tě tady pak všechno naučíme. To, jak to jako se dělá u nás, jakým způsobem ty tréninky vedeme, jak píšeme tréninkový plány, jak učíme, jak pracujeme se skupinama prostě a tak.
Jak se dělají papíry na trénování? Já bych jako papíry sbírám, nebo bych chtěl sbírat, že tak jako sbírám papíry na všechno možné.
Jako fakt?
No, že mě to baví jako dělat.
Co máš třeba za papíry?
No moc ještě neříkám, že začínám.
Já takhle sbírám známky právě.
Jo, máš jednu domů.
Ne, ještě žádnou nemám, ale,
jo, takhle,
ale začnu.
No, ale co musíš udělat, aby jsi mohl udělat papíry na trénování? Jako ne, tak... je to, přijdeš někam na úřad, nebo složíš zkoušky, kde, vole? Tam...
Ne, tak jsou už akreditovaný kurzy různýho typu, třeba prostě fitness trenér, to je x různých institucí, který tohleto dělají. A no, jak to říct, abych se nikoho nedotknul. To je ten papír, který ti jako opravňuje legálně to dělat v rámci české legislativy.
Takže reálně si můžu založit fitko, udělat si tenhle papír kdekoliv random a otevřít si
to gym. Můžeš, no.
Tak to vlastně chodí asi.
Jenom to jako neznamená, že budeš dobrý trenér.
Jo.
Ale budeš mít ten papír. Ale nic to vlastně jako úplně neznamená.
No, ale jsou lidi, co to dělají. Co mají jenom papír, ať mají fitko. Nebo
je to tak, no.
To není dobrý.
No hele, to je záleží. Může to být dobrý, nemusí. Jakože záleží, jak k tomu přistupuješ jako ten jeden dotyčný jednotlivec.
Já myslím, že to je jak s podcastama, že ti stačí prostě 3 kamery, pár světel, 2 mikrofony a vlastně podcast dneska může dělat každý blbec.
Přesně tak. A když je ten podcast dobrý, tak to lidi poslouchají a mají to rádi, a nebo pak je tady náš podcast.
Vy to máte rádi, jsem si trošku vykopal hrob touhle větou, jakože spíš to posloucháte. To je ta správná věta. Protože píšete radarovi. A on vždycky přijde s nějakou zprávou, kterou někdo napsal a vlastně mě to vždycky se líbí, že píšete.
Počkej, myslíš tu jednu zprávu, co jsme teďka dostali?
To, vole, si neměl říct, vole. To právě bylo, vole, zahraný do autu, aby si lidi mysleli, že ty, vole, oni jakoby
píšou. Tam denodenně píše spousta lidí.
No, tak to zase je přehraný, to zase nemůžeš takhle propálit. Tady musíš říct, že píšou.
A já namátkou z těch všech e-mailů jsem vybral jeden.
Já teď, vy to nevidíte, kdo nekoukáte, ale já teď mám mísu, kde jsou papírky a mám tady, vytahuju zprávu od Dalibora.
Dalibor nám píše na, o párkách.
Ty krávo, nad zprávy diváků, ty vole. Rok 92, vole.
Ale já jsem z toho naprosto nadšenej, protože mě ty párky vlastně strašně trápějí od těch, tak od toho prosince.
Aby bylo jasný, my jsme minule přišli s tím, ty jsi přišel s tím, že párkům, no párkům ne, pár, že pár, že párky, že ne, že párek jsou dvě nožičky.
Ano, takže automaticky. Dva párky.
Že když se řekne párek, kolik si představíte, jsou to dvě nožičky, protože jako dva, tak pár, párek.
No a Dalibor nám napsal jinak k těm párkům.
Ano.
Je to zvyková záležitost, dříve po velké válce se párky prodávaly po dvou. Takže...
Ale vlastně tím vlastně Dalibor nevysvětluje, zdravíme Dalibora, nevysvětluješ tím, jako proč se prodávaly po dvou.
Hele, mně to je úplně jedno, že nic nevysvětluje. Já jsem hlavně strašně šťastný, že nám jako jeden z mnoha napsal.
To já taky. Jenom když už, tak by mě zajímalo vlastně, proč se prodávaly po dvou. Proč zrovna číslo dva, no?
Ale Dalibor to vysvětluje, je to zvyková záležitost.
No dobře, a do té doby se to teda jmenovalo jak?
Do té doby se to jmenovalo pár jeden.
Jeden? Můžu jeden?
Dej to mi dvakrát jeden. A právě, že lidi se to kupovali po dvou.
Tak oni, si, ty vole, tak to
oni, tak říkat, to budeme říkat párek, to je fakt
jeden
debilní.
Jeden je stejně vždycky, vole, takový, nevím, co mu dát.
Přesně.
OK, takže jeden.
No ale když vynásobíš dvojku čtyřkou, tak dostaneš číslo 8.
Je tomu tak?
Neboli oktagon.
Radar je mistr přes oslí můstky. A my jsme se bavili před natáčením o oktagonu, pro který já jsem moderoval před Silvestrem. A vole, já žasnu nad tím, jak jsi to propojil. Jako. Já nevím, co k tomu mám říct, je to geniální. Super, fakt dobrý. Ano, moderoval jsem pro oktagon.
Já bych to býval nevěděl, se přiznám.
To je v pohodě. Trošku mě to zamrzelo, ale dejme stranou.
Hele, já prostě jakoby... jaký je opak sledování? Antisleduju...
Nesledování.
Nesledování. Prostě to nesleduju...
Úplně jednoduše.
Nesleduju oktagon. Prostě je to jakoby věc, která jde úplně mimo mě.
Počkej, a je to proto, že k tomu pohybu máš blízko, myslím si, že i k nějakým bojovým uměním, v tom smyslu, že to asi neděláš aktivně žádný bojový umění, ale nějakým způsobem vím, že jsi dělal kurzy sebeobrany a máš blízko nějakým způsobem k... Prostě když tě vidím, tak vím, že k tomu máš jako blízko k armádě jako k sebeobraně. A nějak vlastně nevím, proč já mám pocit, že k bojovým uměním máš blízko, i přesto, že žádné neděláš.
Už.
Tak je vlastně zvláštní, že to nesleduješ.
No, protože mě strašně baví sporty dělat a extrémně mě nebaví na to koukat. Jakože vlastně...
A dal jsi tomu někdy možnost?
Jo.
Nejenom oktagonu, jako
jo,
obecně?
Jo, jakože snažil jsem se třeba s dědou kdysi jít na fotbal, nebo jako i jsem tam došel, jsem tam jako byl a koukal jsem na to. Ale a spoustu jako sportovních klání jsem viděl, dokonce jsem se jeden čas motal okolo atletiky, takže jsem viděl jako spoustu atletických závodů.
Ale nebaví tě to.
Ale já nevím, ty vole, prostě chápeš, jako vystřelí pistole, banda chlapů se rozběhne prostě a za 40 sekund někam doběhnou a kdo byl nejrychlejší, tak ten je prostě ten vyhrál.
To souhlasím, tam mě to taky moc, protože jako můžou tam být nějaký emoce v tom, když to sleduješ, ale musíš podle mě někomu fandit. Nedá se na to, na atletiku konkrétně dívat jen tak pro zábavu.
A to jako pozor, já jenom bych chtěl říct, že mě jako nebaví se na to dívat, ale zároveň jako extrémně respektuju kohokoliv, kdo jakoukoliv disciplínu dělá.
No jasně.
Jakože třeba, když si vezmeš desetiboj, co ty jako lidi musí vlastně zvládnout, jakou širokou paletu různých fyzických kvalit oni musí určitě vlastně udržovat, je neuvěřitelný. To je, vlastně tohle platí pro to MMA.
Ale, no, ale myslím si, že přesně běh musíš někomu fandit, aby si tam seděl a jo, pojď, a někomu fandil. Fotbal tam asi taky musíš někomu fandit. Hokej třeba už podle mě tolik ne. Na hokej se dá podle mě dívat, aniž by si fandil jednomu z těch týmů a je to zajímavý. A oktagon je podle mě zajímavý, i když nikomu nefandíš.
Hokej je pro mě jediná výjimka, to je jako jediný sport, na který mě baví se dívat,
no.
Ale je to spíš o tom, že se jako nachomejtnu u toho, když to někde jako běží a koukám na to, ale že bych se jako doma sednul a aktivně si jako pustil zápas.
To taky to úplně nemám, no. Ale říkám, že takhle se ty sporty podle mě rozdělujou a pro mě je oktagon, nebo oktagon, my tomu říkám oktagon, oktagon je organizace, takže MMA je podle mě něco, co můžeš sledovat, aniž bys fandil jednomu z těch frajerů, a vlastně je to zajímavý, jak se dva lidi řežou v kleci.
Já se k tomu oktagonu ještě vrátím, ale musím tady zmínit, že jsem byl v Kanadě.
Nekecej.
No, je to tak, byl jsem v Kanadě. A když jsem tam byl asi třetí den, tak bylo finále mistrovství světa U20 v hokeji a bylo ve finále Česko a Kanada. Takže jsem šel tam do místní hospody, kam jsem přišel a bylo tam asi 300 Čechů a promítali tam prostě ten zápas. A to je třeba dobrý, to mě jako bavilo, protože jseš 8 časových pásem od domova, tam přijdeš, je tam prostě spousta lidí z té tvý domoviny a všichni tam fandějí tomu tvýmu týmu, prohráli jsme teda, takže nic, ale to je třeba jako, že OK, to respektuju. Ale že bych jako si to pustil v televizi nebo to, tak to ne. A když se teda vrátím k tomu oktagonu, hele, jakože já nevím, jako vlastně...
Tak díky.
No, snažím se to nějak jako sformulovat, protože ještě jako relativně z těch bojových sportů mě baví věci, které jsou v postoji, takže jako box, nebo tajský box, nebo takhle. Nebo to MMA, dokud jako je v tom postoji, ale pro mě to úplně přestává být zajímavý v momentě, kdy to jde na zem.
Nesouhlasím. Jakmile si ty dva lehnou a vlastně se objímají, tak když tomu rozumíš, tak víš, že když je ta ruka tady a má nohu takhle, tak to něco znamená. Ale i tak je to jako nuda, protože se tam toho moc neděje. No. A já, když to sleduješ a někomu fandíš, tak jo, tak to chápu. Tyba, ono drží a teď ho uškrtí a jo, vlastně. Ale když někomu nefandíš, tak je to absolutně nezajímavá část. Souhlasím.
Hmm. A znova říkám, já jakoby respektuju jakýhokoliv sportovce prostě, ať už jakoby úspěšnýho nebo méně úspěšnýho, to je jedno, jako já vím, že zatím je strašného úsilí kor ve sportech, který vyžadují hodně širokou paletu těch fyzických kvalit, jenom prostě mě nebaví na to koukat, to je celý.
A neuvažoval jsi někdy, že by si šel do MMA nebo do boxu?
Ne.
A že bys měl zápas?
Ne. Protože, to se dostáváme teda jako úplně jinam, ale já mám takový jako velmi ambivalentní vztah k vrcholovému sportu. Znova říkám, extrémně respektuju jakoby kohokoliv, kdo prostě ten sport aktivně dělá, nebo se tím živí, nebo je v tom prostě špička třeba světová. To vůbec není o nějakém jako disrespektu. Ale vlastně se mi úplně nelíbí to, jakým způsobem je vrcholový sport spojovaný jakoby se zdravým nebo nějakým jako zdravým rozvojem prostě pohybového aparátu a tak. Proč to tak není? Jako drtivá většina vrcholových sportů, aby si v tom byl opravdu dobrý,
tak se týráš.
Tak musíš tomu strašně moc obětovat. A část jakoby toho, co obětuješ, je tvoje zdraví. A část toho, co obětuješ, je, že se vlastně hodně specializuješ na jednu disciplínu. Ale lidský tělo jako není vlastně specialista, nebo není jako nástroj, který byl určený k tomu, aby byl v něčem v jedné věci dobrý. Lidský tělo funguje na principu, že je v hodně věcech tak jakoby průměrný, ale v těch tu jakoby paletu má strašně širokou. Takže vlastně drtivá většina vrcholových sportů, krom věcí, které mají opravdu jakoby širokou paletu těch různých fyzických kvalit, což je například třeba ten desetiboj, tak a dobrý, tak extrémní jako třeba příklad je nějaký vzpírání, nebo silový trojboj, nebo sprint, nebo třeba maraton, jo, což jsou, kdy vlastně vezmeš jednu fyzickou kvalitu a tu vyženeš do úplného jako nesmyslu a obětuješ všechny ostatní fyzické kvality, aby se soustředil na tu jednu. Tak v silovém trojboji je to prostě nějaká absolutní síla, v maratonu je to zase jako vytrvalost a prostě tohle jakoby je něco, co si myslím, že dává lidem trochu zkreslený obraz o tom, jakým způsobem jakoby ses o to tělo měl starat. Jo? Takže hele, klasika, když se někdo jako rozhodne vlastně se sebou něco dělat, tak v drtivé většině případů začne dělat nějaký sport. Nebo děti, jako taky dáš většinou jako na nějaký sport. Jo? A to je jakoby OK, nic proti tomu, ale je jako dobrý si uvědomovat, že pod tím sportem je ještě ta vrstva té obecné fyzické přípravy a je hrozně důležitý na tohle se jako nevykašlat nebo tohle jako nepodcenit, protože to tvoří tu bázi pro ten, potom pro ten specifický trénink toho kterého sportu.
To je hrozně zajímavý point, že vlastně vrcholoví sportovci nejsou zdraví, jako v fúzovkách, zjednodušeně. To je zajímavý. A dobře, tak když jsi zmínil děti, tak mám prostě dítě, je mu 10 let a chci, aby se nějak hejbal, aby se sebou něco dělal. Samozřejmě to dítě chce dělat nějaký sport, asi pravděpodobně viděl fotbal v televizi, tak chci být fotbalista, robí, jak to je jedna věc, ale vlastně chci, aby to dítě bylo zdravý a dobře se hýbalo, tak je nějaký jako takhle komplexní sport a nebo nějaká jakoby obecná aktivita?
No tak my tady v Česku máme...
A neříkaj, že chodí do železný koule, vole.
No to neříkám, protože my tréninky pro děti zatím stále ještě nemáme.
Ty to díra, ale ne.
Jako je to díra, no. No, ale jakože hele, je to samozřejmě můj jako velký sen to udělat. Nějaký tréninky pro děti. My jsme
Počkej ty vole, fakt?
No.
Že já mám jakoby delší...
Dítě.
Ne, no to taky, ale mám jakoby delší dobu právě nápad, takovej, myslím si, dobrý. To můžeme dát dohromady. No tohle budu říkat. Ty vole, myslí na to, až to dotočíme, tak to probereme. To je dobrý. To je dobrý.
No hele, jako samozřejmě mám to jako dlouhý roky někde vzadu v hlavě. Ten hlavní důvod, proč jsme to jako nikdy neudělali, bylo čistě jako logistický, že prostě ty tělocvičny, které jsme měli ještě donedávna, což byla třeba Národka, tak to jako nebylo místo, kam bych pustil děti. Prostě tam fakt jako bylo asi 750 různých způsobů, jak se jako za sebe vraždit kreativně, nízký okna, čtvrtý patro a tak dále, prostě nebudu nikomu dávat žádný nápady. Takže to byl ten důvod, proč jsme to jako neudělali. Teď se trochu suneme jako směrem, že je to čím dál tím víc reálný. A navíc vlastně těm našim studentům, že, který k nám chodí, prostě nevím, 10-12 let, tak těm jako dorostly ty děti do toho věku, že by měli, nebo že by mohli začít tohleto dělat. Takže mimochodem, jakoby ty tréninky samozřejmě by nebyly úplně stejný jako to, co dáváme dospělákům, ale bylo by to jako podobný. A no takže my kdybychom teďka otevřeli dětský třídy, tak se nám to podle mě jako okamžitě zaplní z dětí našich studentů. Takže to jako není vůbec o tom, že by potom nebyla ta poptávka, jenom prostě jsme na to nebyli logisticky ready, nebo ještě v tuhle chvíli stále jako nejsme, ale makáme na tom. No ale ty se ptal, kam dát děti. Sokol je prostě věc, která přesně jako stělesňuje to, co jak ty děti by se vlastně měly hejbat. Je to kombinace nějaký atletiky, gymnastiky, prostě nějaký akrobacie, různých her a podobně. To je úplně jako geniální věc. Hmm. Možná extrémně vlastně nedoceněná v dnešní době.
No, když to řekneš, tak to pro mě zní staře, zasmrádle, nemá to pro mě jako, nepotřebuji, aby to mělo jako cool, vole, vibe. Ale že říkneš Sokol, tak si řeknu, aha, tak to jsou skauti, vole, nebo co to je. Víš, že to pro mě...
Skauti jsou mimochodem druhá věc, jako kam bych se díval.
Já vím, ne, že jsi byl skaut, proto to říkám.
Ty vole, to fakt jako super.
Já vím, jenom říkám, že to asi ne každýho napadne, že říkne Sokol, no tak to tam chodili moje rodiče, to už asi možná ani není. Že to možná jenom lidi nemají v hlavě, že to je něco aktuálního a že to pořád běží a že to je vlastně dobrý. Takhle.
Novej cirkus je super. Takový to, co dělá Laputika. Mm-hmm. Tak to jsou normálně, tady toho se jako dělají prostě tréninky, dělají se tréninky pro děti, kde se dělá spousta různých věcí, zase akrobacie, prostě gymnastika, atletika, silovka.
Já jsem si s nima jednou narovnal páteř. Jsem s nima, že kamarád tam je, vzal mě na trénink, tak jsem s nima skákal. Kámo, to je strašný. Jako vzal mě na takovou věc, představte si kladinu dlouhou, uprostřed je takový jako by prostě taková jako kladina a ta leží uprostřed na něčem, takže se houpe. Tam jako je takhle, jako taková ta houpačka pro děti, jak si sednete a převažujete se. Tak tohle je to samý, ale je to jakoby placatá deska, která je na tom položená a jeden stojí dole a druhý vyskočí a tam na tom místě, kde je to zvedlý, tak dopadne, ona se zvedne a tím vyhodí do vzduchu toho druhého a ten zase dopadne a zase zvedne toho prvního a takhle se navzájem vyhazujou. A ty se, když se to rozhejbe, tak se prostě tak vyletíš do x metrů jakoby do vejšky a oni na tom dělají ještě salta, tak to jsem dělal, to jsem byl posranej strachy, to je hustý, protože uděláš jeden blbej krok a jakoby zlámeš si všechno v těle. A pak jsem s nima...
Počkej, ty jsi říkal, že jsi narovnal záda teda.
No to jsem s nima byl a to jsem byl jakoby posraný a pak jsme na trampolínách zkoušeli salta, já jsem dělal dvojitý salto, to v pohodě a pak jsem chtěl dělat trojitý salto a to už se mi nepovedlo, dopadl jsem na hlavu a narovnal jsem si moje krční páteř.
Oh shit.
Že jsem asi půl roku nosil krční límec a do dneška mám problémy s krční páteří, myslím, že to je z toho a doktor mi doma ukazoval rentgen a říkal, jak je krční páteř jakoby zahnutá, jak je to takový prostě takový účko, tak já jsem si ji narovnal a měl jsem narovnanou krční páteř. Do dneška to bolí jak se mě.
Dobrý, tak teď jsi udělal super reklamu novýmu cirkusu.
To byla moje chyba, ne jejich.
Ale nahrál se mi na další oslý můstek. A to ono ve finále nemusí být ani špatný jít třeba na ten fotbal, jo? Ale všechno se to vlastně opírá o to, kdo konkrétně ten daný nějaký oddíl nebo ty daný tréninky vede. Protože každá ta věc se dá dělat skvěle, dá se dělat smysluplně a dá se dělat jako úplně na hovno.
No, no, dobře, pokračuj.
A ty vlastně, když se dostaneš třeba do nějakého sportovního oddílu, to může být jako fakt cokoliv, jo? Jako, představ si jakýkoliv sport, tak pokud ten daný dětský oddíl prostě vede někdo, kdo jako je osvícený nebo o tom něco ví, no tak nejspíš jako s těma dětskama, kor jako v tom nižším věku, prostě okolo, já nevím, od 6 třeba do 10, tak to není jako sportovní příprava, ale bere to vlastně jako nějakou obecnou přípravu fyzickou. A vlastně to nejdůležitější, co to jako malý dítě se musí naučit, tak je, že vlastně se musí naučit jako tu pravidelnost toho tréninku. To je vlastně jakoby to nejdůležitější na začátku. Protože to je ten základ jako pro to všechno ostatní. Jo? You train to train. A vůbec jako neřešíš, jestli jsi dobrý útočník ve fotbale, nebo jestli máš dobrý pravý hák v boxu. To jde úplně jako stranou, jde jenom o to jako dorazit. 2x týdně, 3x týdně, whatever, prostě kolikrát ty tréninky jsou a tam jako něco dělat a ideálně v tom jako nižším věku nezápasíš, nesoutěžíš, prostě nemáš, jako nejseš v žádný lize a jenom jedeš vlastně jako obecnou fyzickou přípravu, která postupně se transformuje na nějakou specifickou přípravu okolo potom nějakého třeba 12. až 15. roku věku. Což je z hlediska vlastně té dlouhověkosti nebo té dlouhodobé udržitelnosti hrozně důležitý, protože ty pokud se začneš brzo specializovat, brzo začneš zápasit, prostě brzo věnuješ jako se pohybově tomu konkrétnímu sportu a jeho jako specifickým potřebám, no, tak tím vlastně dřív začneš se
zužovat,
orientovat se jednostranně a za to začneš o to dřív platit jako nějakou cenu. Jo? Protože většina těch sportů vlastně podlíhá nějakým pohybovým stereotypům a vlastně tomu lidskému tělu nejmíň prospívá jako jeden nějaký stereotypní opakovaný pohyb nebo nepohyb. Jo? Vlastně to jako není sezení, který je špatný, ale je to jako nadmíra sezení. Stejně tak by bylo špatný stání, kdyby se 8 hodin denně stál. Jo, že jo, dneska se mluví o tom, jak je špatný jako sedět, ale to jako není sezení jako takový. Ten jet je v té dávce a ne v té aktivitě nebo neaktivitě. Jo? Takže jde o to, prostě to hodně střídat, věnovat se široký škále věcí a je to extrémně důležitý hlavně vlastně u těch dětí. Takže to je takový jako bottom line, že to vlastně není, hele, já jsem tady řekl, že máš chodit do Sokola, jo, ale ve finále, když tam chytneš prostě blbýho lektora na té konkrétní lekci, no tak to taky vlastně jako bude stát za prd, jo. Takže je to taková, je to takový jako takový rébus trošku, no.
Já se tady snažím konkrétně třeba fotbal jako převést do reálného života. Asi tady neděláme podcast o tom, aby jsme se bavili jenom o tom, takže asi možná neznáme správné odpovědi, ale jakože si dovedu představit, že 10letý kluk přijde a řekne, máme, já chci hrát fotbal, no tak máma ho dá na nějaký fotbal a on nechce asi chodit na tréninky a jen tak si čutat a jen tak jakoby trénovat, že jo. On chce hrát za Spartu, za Viktorku, za konkrétní tým a když začne chodit do toho konkrétního dobrýho týmu, no tak ten tým už z něj chce dělat dobrýho fotbalistu. A je moje uprdele, že bude dělat ten trénink nějak všeobecně, ale budou ho trénovat, aby z něj byl dobrý brankář nebo dobrý útočník, takže už ho vlastně budou jako zužovat, že jo. Takže vlastně jako jak najít správný fotbalový tým a když ho dáš do nějakého obecného normálního fotbalového týmu, no tak se ti na to vyprdne malý kluk, protože řekne, ty vole, chci hrát za Spartu.
A tady bych teda jakoby dal druhou takovou jako výtku před závorku, jo. Že jako na druhou stranu je 100x lepší chodit na ten fotbal a specializovat se, než teda jako sedět doma na prdeli a dělat hovno. Takže když by jako ta otázka stála buď nic, anebo teda fotbal za Spartu, jakože, nebo s tím trenérem to vede k té Spartě, no tak ty vole, jasně, že fotbal za Spartu. Jakože
lepší něco než nic.
To jako dobrý. Rozhodně jo.
No jasně, spíš jsem tak jako, jestli teď fakt někdo poslouchá, říká ty vole, ano, mám doma mladou holku, mladýho kluka a nevím vlastně, co s nima chci, aby se hýbali a oni chtějí dělat tohle konkrétně, no tak jako, kde najít ten ideální průsečík, no, jestli takový vůbec jako je. My chodíme s prckem, nebo moje žena teda s ním byla v Little Gymu. Nevím, jestli to znáš.
To je tady za rohem, ne?
Taky jeden na chodově, jeden prostě gym pro malý děcka. Ale taky moje 5 měsíců, takže oni se tam válejí, zpívají si písničky, ale je to...
to je v kouli.
No, ale je to vlastně hustý, jakoby je to dobrý. Takže něco takového jako existuje, takovýhle věci.
Ještě jako poslední věc, kterou možná řeknu, hele, pokud prostě maximální ambicí tvýho dítěte je chodit jako na fotbal, mimochodem ono to taky většinou je o tom, co dělají jeho kamarádi, že jo? Když prostě všichni kluci ve třídě hrajou fotbal, no tak je dost velká šance, že tvoje dítě bude chtít taky jako hrát fotbal. Ale tak já bych se tomu jako nebránil a vůbec tady jako nechci říkat, ty vole, nedávejte děti na sporty. To jako ne, o tom to jako vůbec není. Jenom tady dávám nějaký prostě kritický pohled na vrcholový sport a nějakou jako úzkou nebo brzkou specializaci. A znova opakuju, jako ať mě nikdo tady jako nepranířuje za to, že říkám prostě lidi, nedávejte svoje děti na sporty, to ne, je to stokrát lepší, než jako nedělat nic a dneska je to extrémně důležitý, protože o tu pozornost těch dětí prostě zápasí spousta nesportovních, nepohybových věcí, že jo? Takže pokud tvý dítě projeví zájem o pohyb, no tak ty vole, jako jednoznačně to udělej. Ale možná je dobrý jakoby myslet jenom na ten kontext prostě té specializace a tak a možná hledat další příležitosti, jak se hejbat a víc v kontextu nějakého obecného fyzického rozvoje. Jo? To, ty můžeš podle mě spoustu věcí jako zasuplovat sám. Jo? To znamená, vezmeš děcko prostě na vejlet, jako, začneš ho asi brát, že v momentě, kdy nechodí, tak se jako navykne na to, že je normální jít někam na vejlet, můžeš si s ním jít prostě zacvičit, můžeš si s ním jít zaplavat, můžeš každý týden zkusit něco nového. To je taky jako super přístup. Jo? Že vlastně v tomhle si myslím, že já jsem měl velký štěstí, že mě rodiče vlastně podporovali odmala v tom, že když jsem chtěl prostě něco zkusit, tak mi jako nebránili. Ne, že by mi na to teda jako nakoupili nějaké jako věci, to ne, to pochopili velmi rychle, že nemá smysl, protože většinou u toho vydržím jako měsíc. A takhle já jsem vlastně prošel jako malej hromadou věcí. Ošahal jsem si, co mi jako sedí, co mi nesedí, včetně kolektivů, že jo, který v tom kterým jako klubu prostě byli, až jsem pak teda zakotvil v tom skautu, no. Což tam jsem pak zůstal jako vlastně, tak skautem seš na doživotí, že jo, to jako nikdy jako nepřestaneš být skautem.
Ty vole. Je skaut něco, co by si pro moje dítě doporučil? Já mám skaut jako zažitej prostě jako...
Ty vole, kámo, ty...
Kámo, ne, když seš, co je? Co je?
Ty vole, no. Frajer, vole, který kempuje, no. Tak ty seš, vole, ty seš vlastně scout.
No
takovej.
Právě, že ano, že to je fajn, ty aktivity, které se tam dělají, ale ta nálepka toho, že seš scout, to prostě musíš dostat ve škole přes držku jako ještě před vchodem, ne?
Já nevím, já jsem nikdy přes držku nedostal.
Protože vypadáš tak, jak vypadáš, ale...
Já jsem tyhle fousy neměl, když mi bylo 12.
Přesně fousy, když jsi byl malej kluk. Ale víš, že jde o tu jako nálepku toho, že řekneš, já chodím do skauta.
Já jsem
tak nálepku... máš hlavu v záchodový míse, ani to nedořekneš.
Mohl jsi všimnout, že já tu nálepku nosím hrdě.
Ale to, no, to všichni. A to je právě ten problém.
To je ten problém.
To je to, proč dostáváte přes zubu. Já jakoby miluju scout, já tam nikdy nebyl teda, ale jakoby ty aktivity, které dělají, to všechno jakoby je super. Jenom prostě všichni víme, jak se chovají děti, když jim jsou v pubertě a jsou na škole. No tak to, že chodíš do skauta, prostě není cool.
Scout tě naučí s absolutním minimem udělat prostě maximum.
Scout tě podle mě naučí neřešit, co je cool a co není cool, ale...
To je pravda.
Být hlavně kamarád se svými přáteli a v lese si rozdělat hojínek. Já to miluju, tyhle aktivity. To se nechci žádného skauta dotknout. Jenom prostě, že ta aktivita, nebo ta nálepka toho, že jsi scout, prostě není jakoby... Nedovedu si představit, že v dnešní době řekneš 10letýmu, 15letýmu dítěti, pojď chodit do skauta a on řekne, ano, mami, to jsem vždycky chtěl.
Já jsem to takhle neměl. Já jsem to měl tak, že mě začali rodiče od té doby, co jsem se naučil číst, tak mě začali zásobovat knížkama od Foglara. A já, mě to strašně bavilo, ty příběhy, a strašně mě bavilo to, co ty kluci, že jo, v těch knížkách jako dělali a že prostě přežívali někde v přírodě a právě rozdělávali ty ohýnky a tak. A já jsem na základě toho strašně toužil jako jít do skauta. Takže mě nikdy nikdo jako, jsem si jako já sám vydupal, mě nikdy nikdo jako neřekl, tak teď se přihlásíš tady do skauta. Já jsem naopak, a tohle bude znít hrozně, já jsem naopak, mě rodiče, konkrétně můj táta, tak mě dali jednou na sport, jeden konkrétní, protože táta věřil, že to bude mít jako velký smysl do budoucna, takže mě v mých 12 nebo 11 letech, nebo něco takového, tak mě dal na golf. Mm. Takže já jsem v 11 letech hrál golf. Jenže problém byl, že když jsem chtěl pak začít chodit do skauta, tak skautský schůzky byly ve stejný termín jako golfový tréninky. Takže já jsem musel potopit tátu a jeho sen o tom, jak budu prostě na golfu dělat biznis. A až začal jsem chodit do skauta. No. A strašně jsem se bál jako to doma říct. A pak jsem to teda, řekl.
Ví to.
Jo, už to by už si toho všimli. Nežiš to
teď třeba. Třeba táta pořád doufá, on pořád chodí na ten golf, snad s něj jednou bude úspěšný golfista. A teď se to táta rozví. Jo, dobře. No tak jo, myslím si, že jsme zabrousili trošku někam jinam, než jsme chtěli.
No a teď, když jsme teda u toho golfu, tak mi řekni, jaký bylo to moderování toho oktagonu.
Jo, tam jsme chtěli vlastně dojít. Hele, bylo to hustý. 20 tisíc lidí v O2 aréně, nebo ne 20, 17, no, třeba. Plus asi 10 tisíce, 100 tisíce v televizi. Tak to bylo jako kariérně, nebo jako profesně to byla velmi nová, dobrá zkušenost. Bylo to zvláštní.
Hele, já se fakt omlouvám, já jsem to jako neviděl a já vlastně vůbec nevím, jak tam... Tak, a možná jsou tady i mezi těma pěti našima posluchačema někteří, kteří jako nemají kontext, tak jak to jako probíhalo?
No ten... tam je ten večer jako takovej, který je o těch fajtech a já tam měl jako mezi těma fajtama vstupy o tom, že tam byla soutěž, kde se mohl zaregistrovat, pak se vybralo 20 lidí, kteří typovali přes web ty následující zápasy. Že se chystal zápas, jak to dopadne, kdo vyhraje a jak vyhraje a kdy vyhraje, si natypoval a takhle jsme vybrali z 20 10, z 10 4 a ze 4 2 a ty dva lidi si potom stoupili na vyvýšené místo v O2 aréně, měli jsme tam polystyrenový malý letadílka, každý to letadílko hodil a komu to letadílko vydrželo díl ve vzduchu, ten vyhrál 2,5 milionu korun.
Jako super. Ty dva kluci, nebo ty dva lidi, jo. Co zbyli na konci, tak každý měl jedno letadílko, hodili jo. To a komu to díl vydrželo, tak to,
jo.
To
je hustý. Vyhrál 2,5 míče. Jakoby super vlastně zábava. Jakože úplná ptákovina.
A ty jsi jako moderoval tuhle tu soutěž?
Jo, v průběhu celý večer. Jak jsme vybírali ty lidi, pak jsme jakoby to a nakonec jsme házeli prostě letadílkem. Takže vlastně, že si někdo mohl představit, že to bylo něco velkolepého, vlastně asi úplně ne. Ale spíš šlo o to vlastně jakoby být v O2 aréně a moderovat pro 17 000 lidí, to se mi ještě nepodařilo. To jsem ještě nedělal.
Pro kolik jsi jako moderoval předtím nejvíc lidí?
To je jakoby v rámci stovek třeba jako maximálně. 17 000 jakoby plná O2 aréna, to když si představíš, tak to je dost lidí.
Ale ne, tak nepíknul se jako moc brzo, nemělo být ještě mezi tím třeba 1000 lidí, pak 5.
Jo,
víš, jako, že kam teď půjdeš teda dál, tak...
Teď už to prostě budou jenom obrovský haly po celé Evropě, jako okay. Po celém světě vlastně.
A pak už půjdeš do důchodu.
A pravděpodobně. Tak no, tak to je moje jakoby asi nejzajímavější věc, kterou jsem v posledních dnech dělal.
A... No a jak se na tohle to jako nachystáš? Jakože vylezeš před... Takhle, je to rozdíl? Jako, je to jako rozdíl stovky lidí versus 17 tisíc, nebo je to jako už jedno?
Já jsem to říkal Ondrovi Novotnýmu těsně před startem. Jsem říkal, ty vás jsem docela nervózní. A on říkal, nebuď, protože s tím samozřejmě má zkušenosti mnohem větší. Tak říkal, nebuď, vole, je to mnohem těžší dělat to jako pro menší počet lidí. A fakt se mi to jako potvrdilo, že když to děláš pro stovku lidí někde, kde tě poslouchají, máš jejich jako pozornost, tak je to mnohem těžší, protože je vidíš a jejich, já nevím, jak to popsat, no, jejich míň, tak je to těžší. Jakmile jich je 17 tisíc, tak je to vlastně tak obrovský číslo, že to jako už není tak strašný, jestli to dává smysl.
No, jako já si to představuju tak, že když stojíš někde prostě v 7. patře a čumíš dolů, tak je to jakoby nechutný, zvedá se ti kýbl, že to je jako vejška, a když seš pak v těch 4 kilometrech a vylezáš toho letadla, tak jenom vidíš takový barevný koberec pod sebou.
Jako asi taky, no, ale spíš je to o tom, představ si, jako že děláš ty trénink pro 5 lidí anebo pro 17 tisíc.
Tak to je moje představa pekla, dělat trénink pro 17 tisíc.
No ne, ale že to jakoby těch 5 lidí vidíš. Vidíš jasně. Je konkrétně, máš je těsně prostě před sebou, vidíš jejich grimasu, jako tady vidíš přesně jenom jako fleky lidí. A vlastně nejhorší, když moderuješ cokoliv, tak je nejhorší podívat se do toho davu lidí, ke kterým mluvíš a vidíš ty lidi, jak zívají, čumě do telefonu. Tak to ti vlastně řekne, aha, to asi nedělám tu práci dobře v tu chvíli. A to tě hrozně jako rozhodí. 17 tisíc lidí prostě nevidíš. Když těch lidí máš 10, 100, tak taky vidíš, je to vlastně mnohem jakoby těžší. Takže jsem myslel, že to bude mnohem horší a vlastně to zase tak jakoby náročný nebylo. Spíš tam bylo takových věcí jako okolo, ty byly asi složitější, jakože na tebe mluví režisér do sluchátka, což už jsem dělal někdy jako dřív, ale jenom v tom množství, že máš pocit, že to je spousty lidí v O2 aréně, pak, že máš ještě lidi, kteří na to koukají doma, pak, že jsou nějaký pravidla, který musíš splnit, pak jsou tam nějaký lidi, který musíš představit, pak a vlastně máš jako strašně moc věcí, které jakoby v tu chvíli musíš řešit. Tak jakože v tom to bylo asi trošku jiný.
No a jak se tady s tím popasoval?
No, vlastně... nevím, jestli je na to nějaký trik. Myslím si, že, nebo mám to tak, že se snažím to jako zjednodušit a zužit to, ten fokus na fakt to jako nejdůležitější. Že tam máš třeba x jako vstupů a máš vlastně spousty informací, když se na to podíváš najednou. Když najednou vidíš celý ten scénář, tak je tam strašně moc věcí. Ale potom, když máš ten vstup jako samotný, tak jsem se vždycky snažil soustředit jenom na tu jednu věc. Jenomže teď řeknu jenom tohle a tohle. A najednou už to není tak, najednou už těch věcí není 50, najednou už jenom 3, který musím říct. A najednou se musím soustředit jenom na jednu věc a soustředíš se jenom na režisera, který máš v uchu. A což je vždycky jakoby pro všechny moderátory, kteří to znají, těžký v tom, že ty mluvíš a někdo ti vlastně do té tvojí věty něco říká do ucha. Takže ty vlastně musíš vnímat to, co ti do jednoho ucha leze a zároveň se ale soustředit na to, co říkáš a mluvit jako dál.
Tak já se omlouvám, tohle je moje představa pekla, ne? Ne ten trénink pro 17 000 lidí.
No, že a občas to vidíš někde, když někdo moderuje v televizi, nevím, v televizních novinách, tak mají to sluchátko a občas ty moderátoři mluví do kamery a pak mluví dál a ta pauza je vlastně na to, aby zpracovali nebo si poslechli to, co ten člověk říká, což bys v finálním světě samozřejmě neměl dělat. A měl bys si jako mluvit dál a do ucha ti prostě režisér říká, už jsi dlouhej, už se zkrať, už končí, už je to moc dlouhý.
A ty říkáš, a my už bohužel nemáme čas. Tak...
No a vlastně po to vždycky ty lidi jakoby řeknou a musíš vlastně v tu chvíli vymyslet nějaký oslý můstek, jak teda skončit, protože jsi měl v plánu mluvit ještě dalších 5 minut a on ti řekne, už to ukončí, protože se něco stalo. Hmm. Takže to najednou musíš jako zkrátit. Takže spíš asi jako se fokusovat fakt jako jenom na to, co je v tu chvíli danou a soustředit se jenom třeba na toho režiséra, který vlastně je tam tvoje druhá ruka, aby ti pomáhal jako s věcma. Tohle si ještě neřek, tohle si řek špatně, třeba oprav se, nebo podívej se do jiný kamery a za 30 vteřin budeš končit a tak dále. Hmm. Takže se soustředíš jako na něj a na to, co máš říct a vlastně to najednou zjednodušíš a nevím, byl to takový jakoby dobrý dobrá věc do života, nebo jako, to zase zní, že jsem zažil něco úplně extrémně jako převratného, to zase ne, ale pomohlo mi to v tu chvíli.
Jako asi představím, že když mluvíš a zároveň někoho posloucháš, tak možná nemáš úplně čas si uvědomovat, že tam je 17 000 lidí, co jakoby to poslouchají.
To je další věc, no, že to vlastně velmi brzo jako vyřadíš a přesně se soustředíš jenom na tom, OK, do jaký kamery mluvím do týdle, tak mluvím do týdle a vlastně to ostatní moc neřešíš.
To je takovej ten princip anonymních alkoholiků, že jo? Že vlastně, to dobrý oslý můstek.
Se věřím k čemu,
ale... No ne, protože tam vlastně to není tak, že ty si řekneš, tak já už nikdy nebudu pít. Ale ty si každý den ráno řekneš, dneska si nedám. A ukrajuješ jakoby ten den za dnem a vlastně se fokusuješ vždycky na tu nejbližší časovou jednotku, jo. Nad kterou máš kontrolu, což je jako ten jeden den.
Můj učitel na Gimplu a je to jedna z největších ty vole životních lekcí, kterou mi vlastně úplně asi neumyslně dal a pamatuju si ji do dneška. Já jsem hodně točil, když jsem byl na Gimplu, hodně jsem nebyl ve škole a vždycky ke konci roku se mi nahromadily ty písemky, které jsem nenapsal, takže jsem měl, a já jsem na to trošku sral, kdybych si v tom dělal pořádek, tak to taky dopadá jinak, ale měl jsem najednou 20 testů, 6 zkoušení, 18 prezentací a měl jsem to zvládnout třeba za 3 dny. A on vždycky mi říkal v průběhu roku, řešíš to postupně? A já, jo, jasně, vole, sral jsem na to a pak jsem za ním přišel, říkám, jo, on zbývá týden do konce školního roku a já, mě chybí tohle, a dal jsem mu seznam věcí. A on už mě potom znal, věděl, že jsem kokot, tak mi s tím pomáhal a vždycky říkal, salámová metoda, tomu říkal.
Odkrajuješ ty kolečka.
Ano. A vlastně to ve mně jako by zůstalo a řeším tím spousty věcí. Ať už tady moderování, jako by foutučku jsem tím řešil, nebo to jsem zmínil minule, že mám někdy jako záchvaty paniky, že toho je prostě hodně, tak přesně zase jako salámová metoda. Používám to velmi často. A spousta lidí, jsou lidi, kteří mi třeba říkají, jo, to mám ty vole, moje přítelkyně, tý se to stává, že někdy říkají, jo, tady Vánoce byly, tak mi potřebujeme tohle, já potřebuji zbyli tohle, pak potřebujeme hotel, jo, tam musím napsat, tam musím... A najednou v té hlavě je toho strašně moc a začneš panikařit. Taky vždycky říkám, salámová metoda, odkrajuji prostě jednu věc po druhý. Teď si řeknu, že vyřeším tohle, tak vyřeš prostě tuhle jednu věc. A teď se soustředím na tohle. A teď dělám jenom tohle. A dělej jakoby ty jedny věci jednu po druhý. A je to ty něco, co mi kor jakoby v tom dnešním mega chaotickém světě jako strašně pomohlo. A vlastně to fele pomáhá každý den. A fakt ty věci řešit jakoby postupně. V rádiu mi to strašně často pomáhá, kdy máš taky prostě 30 vteřin do toho, než ti dohraje písnička, máš mít vstup a teď potřebuješ ještě tohle a potřebuješ ještě tohle a potřebuješ a těch věcí je hrozně, tak přesně vždycky tak jo, potřebuji tuhle věc, to má tu největší jako prioritu, takže potřebuji teď vyřešit tohle, vyřeším tohle, jakmile je to hotový, další plátek salámu, prostě co vyřešit jako dál. Fakt je to věc, kterou využívám denně.
Taky si dostal strašnou chuť na salám teďka.
Ty varuca, jo. A já nemám rád takový ten uherák, nebo takový ten klasický jako salám. Já mám rád takový ten, nevím, jak se jmenuje, vždycky ho hledám v krámu, takový ten jakoby víc tučnější asi, ne takový ten červený, a takový ten víc jako vybledlej. Takový ten míň jako aromatický, ten míň jako témně chutná.
Ty jak si dal mortadelu teď? Já bych si dal teďka pizzu s mortadelou a pistáciema.
Ty jsi měl nedávno, to je moc dobrý, ale na to teď chuť nemám. Ale salám bych si dal, no. Já bych si dal salám s rohlíkem a máslem. Fakt jako klasiku.
Ty vole, to jsem neměl.
Ty vole, taky právě.
To jsem neměl fakt dlouho.
Ve skautu naposled možná.
Asi ono. Ale pozor, byl jsem mezi svátkama v Harachově. Mám tam prarodiče a byli jsme tam jezdit na prkně. Zastavili jsme se tam, tam je takovej, jmenuje se to Hotel Bellevue a říká se tomu Šmoulov, protože to vypadá jak takový ty šmoulí domečky. Přišel jsem tam a měl jsem strašný hlad, že jsem se nestihl nasnídat před odjezdem na svah, takže jsem tam přišel asi, nevím, v 10.30 nebo něco takového. Říkám, dejte mi prosím vás něco k jídlu. A oni, no bohužel jsme jako ukončili snídaně před půl hodinou a obědy budou až za hodinu. A já jsem ho uprosil, aby mi prostě dal nějaký zbytky z té hotelové snídaně. Tak mi dones nějaký ty zbytky. A mezi těma zbytkama byla Majka. Takže jsem si opravdu od dob jako skauta, od mých prostě nevím, 18 let poprvé, což už je teda kurva dlouho, tak jsem si dal jako housku s Majkou. A je to furt dobrý.
A dáváš si...
Nedávám si pod to máslo, jsi blázen úplnej.
To je top.
Ne, ne, top. Ty jsi určitě ten člověk, co si dává ty vole máslo pod marmeládu.
A jim se pod Nutellu.
Fuj, ty vole.
Pod Nutellu občas, ale ne tak často. Ale pod marmeládu snad musíme máslo, ne, ty vole.
Pod marmeládu.
Ty si dáváš marmeládu na suchou věc?
Jasně, přece si nedáš kurva máslo, vole, pod... Jsi blázen úplnej.
Tam musí být máslo s marmeládou a s rolíkem, je prostě fucking čaj k tomu. To je, vole, to je zimní věc, to je prostě to na horách, vole... Lyžáky, úplně školy v přírodě se mi vybavili. To prostě tam fucking musí být máslo.
Já bych poprosil Dalibora, jestli by nám mohl napsat další e-mail, aby nás jako rozřešil, jak je to s tím máslem.
Je vám Radarův přístup k tréninku Astravě sympatický? Bude vám sympatická i naše aplikace Online Coaching. 10 let zkušeností s tréninkem v gymech jsme přetavili do tréninkových programů, které jdou od úplných základů a přidávají postupně. Takže na sobě ucítíte výsledky a konečně u tréninku vydržíte. Kromě tréninku vás naučíme i zdravě jíst a vařit. Navíc máte k ruce skutečné trenéry. Aplikaci Online Coaching stahujte na App Store a Google Play. První 2 týdny máte zdarma.
Mimochodem znal jsem jednoho a tomu přišla čokoláda málo čokoládová, takže si na tu tabulku té čokolády namazal Nutellu jako na chleba a pak to jak chleba takhle jedl tu tabulku.
Tak to je strašný. Jo.
To je příšerný.
To je strašný. Myslím, jako můj brácha dělal to, že si na hřízek mazal tatarák.
Já vůbec nevím, jak na to reagovat, ty vole.
Ten výraz, kdybyste viděli, který byl třeba vteřinu před poblitím.
To je divný, to je hodně divný.
No, vyřadil tu topinku prostě.
Jakože...
Co jako? Je to maso?
Jako je to maso, jako, ty vole, je to prostě divný. Tatarák na řízek. Na teplej nebo studený řízek?
Asi teplej, až jedno.
No to ale vůbec není jedno.
Ale má jako v trojobalu, má je v obalovaný
řízek. No. Takhle, no. No já vím, co je řízek. Řízek je jídlo. No,
řízek není v trojobalu.
Co to kurva kecáš? Řízek samozřejmě je v trojobalu.
No řízek může být i jako bez trojobalu, ne?
No tak tomu se říká přírodní řízek a to není řízek. To je nějaká zmaštěnina, prostě vymyšlenina.
No tak já jenom si představujem prostě to samý.
Kámo, řízek. Já jsem řízkovej someliér. A když... Jak tam vzadu chcípli smíchy.
Vzadu v dnešní režii se ozval jenom výbuch smíchu.
Hele, kdybychom měli v Česku trest smrti a já spáchal zločin, který by mě odsoudil k trestu smrti, tak to poslední jídlo, který si můžeš vybrat, že on ještě jako zabijou ten den, večer předtím, tak by byl prostě kurva řízek. Takhle mám rád řízky. Ale nedal bych si na ně teda v životě tatarák.
Já bych si dal asi rolík s marmeládou a s máslem.
No a dal by si tam skurvený máslo.
No, ne, dobrý bych si tam dal, ale ne margarín. Tam musíme, ale margarínem taky dobrý, ale. No zkrátka dobře, já jsem máslovej. Já jsem pro máslo. Hmm. Teď jsem někde viděl, že v nějakém podcastu to bylo, že někdo, kdo by měl takhle na výběr poslední večeře a druhýden by šel na elektrický křeslo, tak by si k té večeři objednal to elektrické křeslo, který by snět. Nebo snět by aspoň ty důležité součástky z toho elektrického křesla a druhý den by tě neměli na čem popravit. Takže by si počkal, než objednaj nový a pak by ti ze zákona museli dát další poslední večeři. A ty by si
zasnět to křeslo. Jo, takhle. To je jasně, no.
Ty si do konce života. By si žral si cenu křesla, ale přežil bys.
Jo. A nevím, bych asi možná radši si dal ten řízek a šel
umřít. A s tatarákem.
No, dobře, zpátky k salámům teda. Nebo k salámový metodě.
Hele, za mě reálně, jako jestli bych rád něčím přispěl obecně lidstvu, nejenom tímhle podcastem, ale obecně jako lidstvu něčím, tak to nebudou moje výkony v béčkových seriálech, ale tohle.
To takhle můžeš říkat, jo?
Co?
Jako veřejně, že to jsou béčkový seriály.
Já to nemyslím hanlivé, ale...
Jo, takhle.
To není jako hanění toho seriálu. Jenom, jakoby, obecně víš, že... to není seriál, který dostane Oscara, to víme, ale proto se ani nedělá. Chápeš? Že ty tvůrci ho nedělají proto, aby to získal.
Mm.
Ale to neznamená, že je špatný.
Fakt, že jsem nikdy jako nepřemýšlel asi nad klasifikací seriálů.
No, že něco Bčkový, tak tím automaticky myslíš, že je to špatný. Ale já beru, jako myslím to tak, že to jakoby není... přemýšlím, k čemu to jako přirovnat. Jakože když točíš prostě Breaking Bad, tak víš, že to je prostě dobrý seriál. A ví, nebo ne, že to je dobrý seriál, to by znamenalo, že ten náš seriál není dobrý.
Že má vysokou produkční hodnotu.
Třeba, no, že ano, že to je v nějakých detailech, třeba přesně v produkční jakoby kvalitě, že jsou na to nějaký peníze, je na to nějaký čas, je na to nějaká nějaká norma kvality, já nevím, kamer a techniky obecně, kterou používáš. Tak tady je to třeba níž, tady jsou to menší ty věci, ale to neznamená, že to je špatný.
Mm.
Takže ano. Můžu to říkat. Nebo možná ne, já možná dostanu výpověď. Možná jsem jako Joey, který řekl, že si píše dialogy sám a vyhodil. Spadnu do výtejových akty příštím týdnu. Ale já vole ten seriál, který já točím, mám rád, dokonce na něj doma jakoby občas koukám, já ho jako mám rád. Jenom prostě víme, že to není...
A koukáš na to, jako, že tě to baví, nebo že, jako sled, jako, že se, jako, chceš vidět, jak jsi podal výkon, aby si příště byl
Ne, lepší. Na sebe já nekoukám, to mě je jedno, ale obecně ten seriál vlastně jako, jako dávám si to občas. Že to tam jako je zapnutý doma a vlastně si myslím, že to je jako v pohodě, že to je jako v pohodě věc, dobrá věc.
Hmm.
V rámci třeba v porovnání těch ostatních věcí, které se tady dělají, tak si myslím, že to je jako nadprůměrná věc.
Já mám absolutně nulový přehled o tom, co tady za posledních třeba 15 let vzniklo.
Máš obecně nulový přehled o tom, co já dělám?
Neřekl bych nulový, řekl bych třeba půlkovej.
To je hezký. Tak to
takže vlastně, takže vlastně jedna nožička párku. Mám to dohnat, říkáš.
Řízek bez tateráku.
Ne, já mám jako problém v tom, co se týče jako té tý české produkce, že já to jako nevím, kde to jako sledovat. Protože já nemám jako televizi, jako mám to zařízení, ale nemám to vysílání. Takže já nevím...
Jako lineární.
No, no, jestli se tomu tak říká, tak to prostě nemám kanály.
Lineární televize je to, že si zapneš Novu a běží ti tam ty věci sami od sebe.
Tak to nemám.
Ale máš třeba Vojo, kde můžeš sledovat ty české věci.
To nevím, jakože jestli si to platím, to si neplatím.
No tak to nemáš kde sledovat.
No právě.
Jako, můžeš to sledovat třeba na i vysílání u české televize, samozřejmě těch věcí je jako Prima Plus, jako těch věcí je víc, ale...
No jo, ale to je na, jako na internetu.
To jsou platformy jako Netflix, HBO, Amazon, taky Vojo.
A, no, streamingová no, platforma. Dobrý, Vojo chápu, jasně. Akorát jakoby nemám asi moc důvod si to jako předplácet.
Ty vole, no dobře, chápu, ale je to škoda podle mě.
Dobře.
Protože nevím, jestli nežiješ v tom, v té představě, že české věci nejsou dobrý. To je podle mě velkolepá nebo dlouhodobá představa, že česká věc, tak to bude vole, nějaká vole, komedie, prostě bude něco. Myslím, že jako děláme dobrý věci, my jako Češi.
Jako co třeba?
Myslím, že zrovna na Vusu jako dobrý věci. Samozřejmě, teď, když to řekneš, tak mě nenapadne nic jako by konkrétně.
Tak jmenuji jednu, stačí mi jedna.
Vole, jak se to jmenovalo? Já si nevzpomínám, jak se to jmenovalo, ale viděl jsem ty věci, no.
Dobře, no tak, tak si to do příště rozmysle.
Počkej, vole, takový ten, to bylo dobrý. Devadesátky jsou třeba dobrý, teď mě náhodně napadly. Devadesátky jsou dobrý. Bavil mě ten příp, tak kriminální věc s tou matematika zločinu. Matematika zločinu, to bylo.
Úplně mimo, vůbec, no? Vůbec nevím, co to říkáš za
to
slova.
To jako děláme dobrý věci prostě. Jenom přesně žiješ v tom, že podle mě vídáš stejně jako vy ostatní, vídáte ty billboardy na ty C-čkový, ne-li D-čkový komedie, který běží v kinech. Většinou tam hraje Langmajer, většinou tam hraje Prachař, většinou tam hraje, nevím, Pauhofová. To jsou dobrý lidi, to nechci teď hanit ty lidi, jenom prostě hrajou velmi často v těle. To obsazení je velmi často velmi stejný. A vidíš ten billboard na tu komedii, která je stejná stejně jako před prostě 10 lety, pravděpodobně to napsal Petr Kolečko, a je to všecko prostě přes kopírák na jedno brdo. Tak máš pocit, že Češi nedělají dobrý věci, ale děláme dobrý věci. A děláme spousty jako i zahraničních věcí, jakože Češi jsou i dobrý jako filmaři. Extraction 2 třeba. Wheel of Time.
Jo, já, takhle. Takhle.
To všechno dělají Češi.
V co věřím, je, že tady máme jako extrémně dobrý kaskoše.
Ano.
To jako dokonce vlastně, že ten český tým dělal na Duně například.
Taky.
Což jako je hustý. Extraction
Extraction 2 se točila v Ústí.
To vím, no.
Všechny ty vlakové scény jsou, nebo nevím, jestli všechny, a jestli jsou všechny v Ústí, ale točilo se to tady, prostě ty obrovský přelety těma helikoptérama, to jak ta helikoptéra přistává na tom vrtulníku, zrovna to konkrétně nevím.
Helikoptéra přistává na vrtulníku.
Viděl jsi to nebo ne?
Ne.
Tam vole, jede vlak, jede hrozně dlouho, jsou tam prostě bitky to a lítají tam vrtulníky kolem toho vlaku, střílejí tam na to a ten vrtulník přistane na jedoucím vlaku, reálně na něm přistane, vyskáče z nich prostě z toho vrtulníku, nevím, 8 prostě frajerů ze speciální jednotky nějaký a ten vrtulník zase odlítne. Prostě
takže ten vrtulník vlastně přistane spíš na vlaku, než na vrtulníku.
Já jsem řekl na vrtulníku?
To mi právě přišlo divný.
Jo, ne, vrtulník přistane na vlaku, na jedoucím vlaku, přistane, vyskáčou z něj lidi, dokonce jsem viděl nějaký nepovedený záběry, že jim přistál, ty lidi vyskákali a jakmile byli venku, tak ten vrtulník zase vzlítnul pryč. A nějaký nepovedený záběry bylo, že ten vrtulník už vzlítával, ještě tam byl poslední frajer, který věděl, že už to jakoby nestihne, ale ještě si říkal, fuck it, to prostě stihnu, ať neposedu ten záběr. Takže vidíš, jak ještě vyskakuje z toho už jakoby letícího vrtulníku a doskočil na ten vlak a ten vrtulník prostě vzlítával, vzlítnul dřív, než měl a poslední frajer prostě nestihl vyskočit. Top, jako.
No a vyskočil nebo ne teda?
Jo, vyskočil,
a dobylo to dobře.
Jo, dobylo
počkej, dobře. Tohle jako opravdu točili jako reálně, že prostě jo, jel vlak a ano. Tak to je hustý.
A myslím si, že říkám, zase nemám v tom úplnou znalost, ale myslím, jako velká část se točila právě jako tady v Česku a měli na tom nějaký vliv jakoby Češi obecně. Kamarád tam dělal, nebo kamarád, známe se, ne, ho nechci považovat a urazit ho, že to je můj kamarád. Martin Semerád tam dělal nějaký kaskadérský věci s autama. Tak jsem u něj na Instači viděl přesně, jak to testovali, jako on seděl v autě, který prostě vybuchuje, převrací se, tak to dělá prostě on. Takže dobrý věci děláme. A děláme kvalitní jako seriály.
Dobře.
Když se řekne český seriál, tak si vybavíš Ulici a ordinaci.
No ne, asi. Já si vybavím spíš jako ty old school seriály typu Nemocnice na kraji města.
A... No, ale to byly dobrý věci, ale.
Asi jo. Chalupáři. Chalupáři si vybavím. Ty jsou teda, chalupáři jsou boží. A vybavím si seriál Vyprávěj, který jako teda pro něj mám jako velkou slabost. A teď jsem si ho dal celý znova, protože jsem na tom svý manželce ukázal nějaký pohled do české historie.
No, tak ty vole, tak ty přesně, když máš manželku, odkud jí máš?
Z Kanady.
A ty jsi tam byl někdy?
No, byl jsem tam.
Byl jsi tam za ní, jo? tak jí přesně můžeš ukazovat české věci, ukazovat jí, že to děláme dobře. Ty bys naopak měl být ten jakoby průkopník v tom, co děláme dobře, ukazovat jí to, ty vole.
Dobře, tak já nad tím budu uvažovat.
Prosím. A já si udělám trenérskou licenci a budu tady s váma trénovat.
Takže takhle stojí ten obchod. Já se podívám na matematické případy prvního oddělení, nebo jak se to jmenuje.
V 90. letech.
Ano.
Myslím, že jsme to hezky se jako obloučkem dostali na začátek a krásně jsme to uzavřeli dneska.
Ano, což teda vůbec jsme jako nepokryli ty témata, o kterých jsme se chtěli bavit. Ale já si myslím, já ať aspoň jako něco řeknem.
Nakousem do příště.
Takovýho jako tréninkovýho. Já bych se vlastně zastavil u té salámové metody, protože to je jakoby podle mě dobrý způsob, jak se na ty věci koukat, jo, ve smyslu, nebo pod heslem, že krátkodobě seš tak dobrý jako tvoje intenzita, ale dlouhodobě seš tak dobrý jako tvoje konzistence.
To je vlastně čekal, přijmu moudra motivačka.
A to ještě není to moudra, já jsem si připravil tady moudříčko na závěr, ale tohle je vlastně jako hrozná pravda a mně strašně často se mi stane, že na to zapomenu. Většinou jsou to mý studenti, kteří mi to připomenou, protože, že jo, jak se říká, že trenér, který trénuje sám sebe, má za trenéra čuráka, tak to je jako pravda.
A to se říká, jo?
To se tak říká, no. Fitness kruzích. No ne, no tak protože ty se na sebe, hele, úplně jakoby typický příklad je, že za prvý se na sebe nedíváš tím jako objektivním kritickým okem, prostě sám na sebe, každý je biasnutý sám vůči sobě. Takže je dobrý mít jako někoho druhého, kdo se na tebe jako podívá tím jako nezaujatým pohledem. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva. Když od někoho dostáváš tréninkový program, tak ty jako nepřemýšlíš nad tím, jestli je dobrý nebo špatný, nebo jestli ho chceš dělat nebo nedělat, nebo jestli bys ho nemohl nějak zlepšit, ty ho prostě dostaneš, tak ho jako děláš. A ty v tom nemáš jako žádnou rozhodovací pravomoc. Zatímco když ten program píšeš sám pro sebe, tak samozřejmě, že neustále jako vymýšlíš. No ale možná ty místo tady toho bych dělal tohle a místo tyhle 5 sérií 4 a místo týhle váhy dělat. A pořád vlastně jakoby seš v tom jako procesu toho, že sám sobě se snažíš furt jako nějak ten program optimalizovat, což ve výsledku znamená, že si ho silně deoptimalizuješ. A máš takovou jako tendenci vlastně skákat jako z tématu na téma A to je, že jo, taková naše jako věčná debata tady s trenérama, který právě jako dost často si ty programy píšou sami, že vlastně nechci nikoho jmenovat, nechci nikoho urazit, ale že vždycky jak vyhodnocujeme ten rok a vždycky se jako tak bavíš, říkáš, no to jsem tak každý měsíc skočil z jedné věci na druhou a nakonec prostě po roce zjistíš, že si jako neudělal moc žádný progres. Versus, když se podívám třeba na svý online studenty, který trénuju, tak ty prostě dostávají poměrně dost primitivní program. To není jako nějak sofistikovaný, ono ani jako tréninkový program vlastně nemusí být nějak zásadně sofistikovaný. Jsou to dost primitivní věci, které děláš, ale ta síla tkví v tom, že je děláš prostě furt dokola a postupně jako přidáváš. No a nakonec potom v horizontu toho roku jako uděláš velký progres. Teď před koncem roku jedna moje studentka udělala svůj první schyb, to je vždycky jako velká událost. Teď mezi svátkama jsme byli trénovat s jedním studentem, ten vypresoval 40-kilový kettlebell každou rukou, což je taky super, si myslím, to taky už jako neudělá úplně každý. A je to kluk, který před dvěma rokama začínal jako úplně na nule, jenom prostě třikrát týdně opravdu si najde čas na to cvičení. Přišel mi na Štědrý den vlastně e-mail od jedné naší studentky, která tady s námi na Štědrý den byla cvičit, protože já vždycky každoročně otevřu gym dopoledne na Štědrý den, a napsala mi ten den pak takový jako krásný e-mail o tom, jak celoživotně bojuje prostě s nadváhou a jakoby nelíbí se sama sobě a různý zdravotní problémy měla, a pak začala v létě vlastně chodit do koule a poslední 4 měsíce chodí 3x týdně a do toho si trekuje proteiny, aby měla dost bílkovin, a schodila 16 kilo a napsala mi, že poprvé od 15 let jako se líbí sama sobě, a jí skoro 40. Takže...
Gratulace.
To je, si myslím, jako hodně, hodně dobrý. A není to vůbec jako o tom, že neustále jako každý den biohackuje a optimalizuje každou prostě jako drobnou proměnou. Ne, prostě 3x týdně přijde, odcvičí to a dává si bacha, aby snědla dost proteinů. A vlastně jakoby úplně stejně trénujou všichni ty studenti vlastně tady v kouli a mý online studenti a tak. A to si myslím, že je hrozně vlastně jako důležitý mít na paměti. Že to jakoby fakt není o tom, jako vyoptimalizovat každou jako jednu věc a neustále přemýšlet nad tím, jako jestli tady to nemůžeš udělat líp, nebo tamhle, nebo tohle, nebo tenhle nový trend prostě, a teď jako v kurzu otužování, tak ještě jako otužovat se začneš. Hovno, prostě dělej ty základy a dělej je konzistentně, dělej je pravidelně a ono to jako má ten efekt. Jirka Jakima mi říkal, že silový trénink je něco, v čem jako nemůžeš selhat, pokud to děláš. Pokud se tomu věnuješ, tak to vlastně jakoby nejde posrat. A to je, myslím, docela dobrý způsob, jak nad tím, jak se na to koukat. Že pokud to prostě jako děláš, pokud si dáš nějakou jako frekvenci tréninkovou 2x týdně, 3x týdně a opravdu to dodržíš a přijdeš, tak prostě časem jakoby k tomu výsledku dojdeš. Jako někdo rychlejc, někdo pomalejc, to je jako hodně individuální, ale je to vlastně jedno, protože my tady jako nehrajeme o čas, že? To jako tady nemáme deadline, který musíme splnit, ty prostě jenom musíš dělat ten proces.
No, co se týče deadlineu, jsme na začátku roku, jak v polovině ledna. Myslím, že spousta lidí si dali ty předsevzetí a chtějí být jiný a chtějí dělat tohleto a tamhleto a začali třeba nějak s tím cvičením. Možná už teď v polovině ledna začínají zjišťovat, že si toho dali moc a ukousli si velký sousto a už se začínají objevovat taky ty vzdávající myšlenky, jestli se na to vlastně nemám vysrát a jestli se vlastně nevrátím zpátky. Takže jako tohle by těm lidem třeba jako by mohlo pomoct? Jako v tuhle chvíli si to učesat, ujasnit a zjednodušit?
Hele, já jsem taková jako věc, nevymyslel jsem já, ale myslím, že je to docela dobrý způsob, jak se na to koukat, je starej se o sebe tak, jako by se staral o někoho jiného. A já jsem to většinou vlastně dával do roviny s trošku jakoby jiným kontextem, konkrétně pokud za tebou přijde kámoš a řekne ti, ty vole, cítím se nějak jako na hovno, není mi úplně jako nejlíp. A teda jako 4x týdně kalím a jím jenom fast food a nespím prostě a žeru spoustu sladkýho.
Můj člověk.
Ale jako, a když za tebou přijde ten kámoš, že má teda jako problém, že mu není jako dobře, tak bys mu jako asi neporadil, ať zkusí ještě se vykalit 5. den a 6. Jako nejspíš bys mu řekl, no tak zkus začít tím, že se teda jako, že teda třeba nebudeš kalit a začni se třeba hejbat a něco. A to není jako by to, je dost často tak přistupujeme sami k sobě, že jo. A vlastně, když by za tebou někdo přišel na začátku ledna a řekl, takže Já ode dneška budu dvoufázově každý den dvakrát trénovat, do toho budu pětkrát týdně běhat, do toho budu dělat sprinty do kopce, do toho se budu každý ráno otužovat, do toho budu hodinu denně meditovat, do toho budu 9 hodin denně spát, do toho si budu psát deník, do toho budu držet přerušovaný půsty a hlídat si proteiny a makra a do toho blablabla a domysli si prostě, jo. Tak asi vlastně taky bys mu řekl, hele, tak
ještě přijde.
Doteďka jsi byl ten, který 4x týdně teda chlastal a nic nedělal. Pojďme to jako vzít trošku jako zlehka, protože důležitý je ten dlouhodobý pohled, ten makropohled. A ne jako snažit se to celý dohnat jako vlastně během prvních 14 dnů v lednu. Takže asi jako v tomhle tom moje rada zní, vlastně jakoby najdi si tu cestu, která ti působí co nejmenší problém. Jako pokud se musíš do tělocvičny hodinu a půl jako dopravovat, nejspíš je to něco, co ti nebude fungovat dlouhodobě. Jo? Tak možná je lepší začít nějakým tréninkem doma, 20 minut prostě 3x týdně, nějaký kliky v koupelně prostě nebo něco takového. To je ve finále jako jedno. Jo? Možná, pokud si nikdy neřešil, co jíš, tak jako začít tím, že si uděláš excelovskou tabulku na trackování každého gramu, každého makronutrientu a mikronutrientu a všeho. Možná taky není jakoby úplně ten způsob. Možná je lepší začít tím, že se postaráš o to, aby si v každém jídle, který sníš, měl prostě porci proteinu, ať už jako z jakýhokoliv zdroje, o nějakých bílkovin prostě. Možná to je ten jako dobrý start. A možná to není ani start, možná je to, co budeš jako dělat furt. Možná se z tohohle nikdy jako neposuneš, ale je to jako furt lepší konzistentně dělat něco, než vlastně vždycky jako šlápnout na ten plyn v tom lednu, vydrží ti to 2 týdny a pak se na to stejně jako vybodneš. V tom dlouhodobém makropohledu je lepší dělat jako spíš menší množství věcí, ale konzistentně a fakt je dělat, než prostě krátkodobě se vždycky do toho opřít a pak z toho vlastně stejně jako nakonec nic nemít, protože pak seš jako v takovém tom prostě nekonečném kolečku, který nikam nevede.
A co se toho jako začátku týče, který se toho ledna jako týká asi dost, že spousta lidí začíná, tak ty si mi, než jsme začali, říkal něco o nějakým balíčku, který jakoby je za tebe takový starter pack jako na cvičení.
To je hezký oslý můstek.
Ne, mě to fakt, vím, že jsi to popisoval v krátkosti, ale vlastně mě to docela bavilo.
Hele, my máme máme asi jakoby dva způsoby aktuálně, jak s náma můžeš jako něco provozovat. Protože na tréninky v tuhle chvíli se dostat je těžký, Amazing už je rozjetej, ten je taky plnej, ale můžeš s náma trénovat prostřednictvím naší apky. A úplně nejjednodušší způsob je stáhnout si tu apku a pustit si program, který se jmenuje Starter Pack. Mm. To jsou úplně basic cviky, je to, že odcvičíš ten trénink a ani nemáš pocit, že jsi něco dělal. Mm-hmm. A když už mluvíme o Starter Packu, tak máme taky Starter Pack suplementační nebo výživovej. To je to taková brokovnicová metoda.
A teď co brokolice, to neznám.
Brokovnicová metoda je, že prostě vystřelíš z brokovnice a něco trefíš. A neřešíš jakoby sniper, že ho míří úplně přesně.
Ty vole, to je dobrá metoda. Já znám salámovku, ale tohle brokovnicovka, to je dobrá.
Můžeš do brokovnice nabít salám a střílet ty kolečka. To z moje hlava ujela úplně jinam. Že to je takový to, že neřešíš jako laser sharp prostě každý jako detail, ale prostě jako vystřelíš prostě hromadu hoven proti zdi a ono nějaký jako ulpí tam. Good shit sticks, jak se říká. Takže to je náš starter pack suplementační, což je kilovka našeho proteinu plus náš multivitamin, multiminerál jménem Dobrý den a shaker. A tohle celý máme teďka v lednu na Koloniálu jako balíček s 15% slevou. Takže si to můžeš pořídit. Nebo Dalibor třeba si to může pořídit k párkům.
Fajn. Tak přemýšlím, protože jsme měli naplánováno, že těch věcí vlastně zmíníme víc a pojedem ještě dál a pojedem prostě k tréninkovému plánu jako takovému a jak teda od tohle začátku jako popojit dál. Myslím, že už to dneska nestihnem.
Tak si to necháme na příště.
Neznamená, že to nemůžeme dát příště, no.
Můžeme se věnovat do detailu tréninkovým plánům, ale zároveň mě přišlo důležitý se pobavit jako, nebo když už to jako nakous, tak mě přišlo jako důležitý se pobavit o těch vrcholových sportech a těch dětech a možná.
Mě to vlastně jako nadchlo, vlastně je to něco, co mě ani nedošlo, že já taky budu muset řešit. Asi ne hned, ale taky někdy přemýšlím, jako kdy to vlastně ideálně řešit. Což si ty nevím, jestli budeš mít odpověď, jako si se tak vyznáš v dětech, ale nevím vlastně kdy, jako, nebo je to vlastně hrozná matematika řešit, kdy s tím dítětem co dělat a kdy je to ještě brzo a kdy už je to pozdě. A prozatím, to dítě máme 6 měsíců, tak jsem zažil jakoby už xkrát, že něco děláš a fyzioterapeutka nebo doktorka dětská ti řekne, to děláte brzo, to ještě nedělejte. Tak to ještě neděláš. ještě to nedělejte, a pak přijde, že to už jste měli dělat dávno. Že těch věcí je vlastně jakoby spousty. Tak co se týče nějakého pohybu, nějakého cvičení, taky vlastně přemýšlíme, jako kdy, co, jak dělat. A tak mě to vlastně přišlo zajímavý. No.
Hele, ono je to takhle, jakože rozhodně bych dal na radu odborníka, ve smyslu jako prostě doktorky nebo fyzioterapeutky. Spoustu věcí to malý dítě vlastně dělá, že jo, automaticky. Ty nemusíš mu jako říkat prostě otoč se, ono se prostě jednou otočí, nebo nemusíš říkat les po čtyřech, ono prostě jako jednou po těch čtyřech začne líst.
Jasně, ale musíš mu k tomu dát nějak to ostatní, no, to prostředí a vlastně se nebát to, že to udělal třeba.
Mimochodem to lezení, to je brutální workout. Zkus někdy líst jakoby jeden den prostě toho, co naleze mimino. A teď si představ, že to mimino u toho má jakoby zvedlou tu hlavu, která v tu danou dobu představuje prostě obrovskou porci, jako váhy. Procentuální jako část jeho vlastní váhy. Takže si vem prostě na hlavu ty vole helmu a na to si přilep nějaký závaží ještě.
Dvě koule.
A přesně. A jako les po čtyřech celý den prostě po bytě. To se jako, to se usmažíš úplně. Ale chci říct jednu věc. Já si myslím, že je důležitý tomu vlastně vytvořit ten, to prostředí a to podhoubí. Já hrozně rád říkám příběh vlastně o jedné naší studence, která chodila trénovat do koule, měla tam soukromý tréninky s trenérem a brala sebou svoje malé dítě od té doby, co to bylo jako možný. Jo? Tak já nevím, prostě od nějakých 2,5 let třeba nebo něco takového. A dcera to byla holčička, nebo je, ještě stále žije. A možná jsem to tady už zmiňoval. A ona prostě, jak chodila do toho prostředí toho gymu, tak úplně prostě přirozeně začala se tam houpat na kruzích, prostě pak různě přenášet to závaží z místa na místo, prostě hrát si tam s těma věcma, jako to samozřejmě jako pod dozorem a tak. A dneska tý holčičce je 5, bude jí 6, tuším. A je jakoby neuvěřitelně našláplá fyzicky, prostě dělá stojky, prostě dělá spoustu jako věcí v tomhle tom jako útlém věku a hlavně, co je důležitý, všechno se strašně rychle naučí, protože od malička zvyklá furt se vlastně jako učit nový a nový pohyby a ten její prostě systém je na to jako strašně adaptovaný a to je úplně super. Takže podle mě jako čas, jako kdy začít, je jako co nejdřív, co to jde prostě. No.
Jasně, no. Řekl si, že to dítě to začne dělat samo určitě, ale přesně je potřeba k tomu dát nějaký jako prostředí, ať už je to ve 2 letech ho vodit do gymu a dává ty prostor k tomu, aby ty věci dělala, nebo prostě tak dále, no. Víme. Je ještě něco, co chceš dneska říct?
Je, když už se tady bavíme o tom, kdy vlastně začít. Tak mám pro tebe takový moudro.
Aha, jo, já myslím, že odpovíme my. Dobře.
Ne, mám takový moudro pro tebe. A sice nikdy není pozdě být tím, kým bys mohl být.
Dobrou noc.
Pokud právě obědváte. Tak čau za 14 dní.
Máš na míň.